Înainte ca să intrăm în lecția următoare, vreau să vă rog să împărtășiți ce v-a arătat Domnul când ați meditat la întrebările cele pe care vi le-am dat la lecția trecută, ca să meditați asupra lor, să răspundeți la întrebările astea. Și pot să vă mai spun o dată care au fost întrebările? Deci întrebările au fost: ce moșteniri vei lăsa după moarte și cui? Cine se va lupta pentru moștenirea ta după moarte și cum crezi că se va lupta? Cine și cum va continua lucrarea ta după plecarea ta de pe acest pământ? Când dorești ceva, arăți nemulțumire și răzvrătire sau ceri cu înțelepciune și bună cuviință? Când și cum ai făcut ultimele trei cereri? Ce greutate au promisiunile tale? Care sunt ultimele trei cazuri când ai trecut peste promisiunile tale, dacă ai trecut, de ce ai trecut? Cine ți-a făcut sau îți face rău și ce ai făcut și ce faci vis-a-vis de persoanele acestea? Și de ce faci ceea ce faci? Cine poate să ne împărtășească din ceea ce aveți voi libertatea să împărtășeți? Iată, când ați trecut prin toate întrebările astea și Dumnezeu v-a arătat, Dumnezeu v-a vorbit, cine poate să împărtășească ceva?
La prima întrebare, ce moștenire vei lăsa și cui? Pe plan material ne trudim mult și chiar prea mult. Și agonisim și să adunăm. Și vedem că în Matei 6,19 nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina. Și mai departe, în versetul 21, spune, pentru că unde vă este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. De exemplu, eu cu familia actuală, dar la început cu soția, suntem plecați de 15 ani din țară
Da.
și în Germania. Și am reușit să ridic cu soția, că așa a și fost ideea când am plecat din țară, să plecăm cu ideea să ne terminăm casa, că începusem să ridicăm o casă și vedeam că nu ne ajungea banii. Și am zis, hai să plecăm din țară, să aveam servicii destul de buni și eu și soția. Și am zis că așa putem agonisi mai mulți bani ca să ne terminăm ce am pus în plan pământesc. Pentru că toți care am plecat din țară, cu gândul ăsta am plecat să realizăm ceva. Pentru că pământul de multe ori ne leagă cu lucruri materiale și ne trudește și ne ocupă tot timpul și pentru Dumnezeu prea puțin facem de multe ori pentru că suntem ocupați cu lucrurile astea materiale. Și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit de ne-a ridicat casa, am terminat tot, și fațadă, și mobilă, tot. Dar acum o vin și copii, avem copii la școală, ori crescut mari, cel mare are 12 ani, și vedem că acasă, așa spus, acasă, unde am investit toți banii, mergem o dată pe an, în concediu. Și părinții tot ne îndeamnă, haideți acasă, haideți acasă. Acum, nu știm, poate va veni vremea să ne întoarcem și acasă. Dar vedem că toată truda asta și toată alergarea asta e în zadar, ca și în Eclesiastru, o igoană după vânt. Și ca moștenire, și casa care am făcut-o destul de mare, că am zis ca și copiii care vor veni să fie cu noi, să-i avem cu noi. Dar nici noi nu mai suntem cu părinții noștri. Și ca moștenitori, noi vrem ca copiii noștri să ne moștenească ce am construit noi, ce am ridicat și ce vom lăsa în urmă. Dar Dumnezeu le știe pe toate. Și întrebarea a doua. Cine se va lupta pentru moștenirea noastră și cum? Tot la fel, pe plan pământesc, da, trebuie să ne gândim dinainte, din timp, pentru că vedem că sunt diferite cauze și probleme care s-au întâmplat și se întâmplă pentru o bucățică de pământ. Ajung chiar și creștini, nu numai oameni din lume, să nu se mai vorbească sau să se caute sau să aibă o relație cum trebuie și cum vrea Dumnezeu să fie. Și ar fi bine ca din timp să fie puse toate în rânduială, și să lăsăm moștenirea pusă ca copiii noștri să nu ajungă să aibă dificultăți sau să ajungă să se ceartă și să fie neînțelegeri între ei. Păi mai departe, întrebarea numărul 3. Cine va prelua lucrarea ta? Pe plan profesional, eu acum lucrez ca și șofer, viitor șofer de autobuz, așa că acum lucrez pe camion și chiar vă rog să vă rugați că pentru săptămâna viitoare am examen la traseu pentru autobuz. Și nu văd ca copiii mei, poate cel mic, care e de 7 ani, să lucreze ca șofer, pentru că cel mare are inclinații ca și stomatolog. Acum Dumnezeu le va rândui pe toate. Noi îi pregătim de mici, le explicăm, le arătăm și îi îndrumăm și îi ajutăm în dorințele lor, unde vor ei să meargă, în ce direcție să apuce. Datoria noastră este să le explicăm și să-i ajutăm și să le ușurăm unde le este mai greu. Întrebarea numărul 4. Când dorești ceva, cum le obții? În primul rând, acum ca și creștini, noi trebuie să fim și să avem un comportament și să arătăm celor din jurul nostru cum trebuie să fii un creștin adevărat și chiar dacă pierzi, trebuie să păstrezi calmul și răbdarea. Pentru că e greu. Ca persoană, noi trebuie să stăm relaxați. Trebuie să avem o relaxare și în vorbire, și în comportament, să nu arătăm agitat, să nu, să dăm un zâmbet frumos, să vorbim deschis cu persoana respectivă de la cine vrem să obținem ceva. Și nu trebuie să obținem prin presare, prin amenințare, prin ridicare de ton sau prin alte modalități, cum face lumea din afară. Întrebarea numărul 5. Ce greutate au juruințele tale? Greutatea are foarte mare. Eu când mi-am pus o juruință și am promis ceva, caut cu tot din adinsul să o duc la îndeplinit. Au fost prea puțin ca să nu mi-aduc aminte să nu fi reușit. Sau doar dacă a intervenit ceva care nu s-a putut. De exemplu, am un prieten, ca și coleg la școala de șofer pentru autobuz, un pakistanez, s-a rugat de mine pentru că am remorcă mare de 2 tone, s-a rugat de mine ca să poată să vină într-o zi să-l ajut ca să exerseze mai mult cu remorca mea, ca să facă exerciții pentru ca să fie mai ușor la examen. Și eu i-am propus într-o vineri. Și știam că că sâmbătă trebuia să am o programare să merg undeva în Nuremberg, de la minus 500 de kilometri, la o nuntă creștinească. Și soția a reușit să-și ia liber în vinerea aceea și ne-am hotărât atunci să plecăm de vineri ca să fim ajunși mai devreme. Și numai după aceea mi-am adus aminte că eu am avut o promisiune pusă și n-am avut încotro, am sunat, mi-am cerut scuze, pentru că așa e frumos, nu să lași să te faci că ai uitat, ceri și suni persoana respectivă, cer scuze și i-am explicat în mare care e situația și o înțeles omul. Cine ți-a făcut rău sau îți face rău? La ora actuală nu-mi face nimeni rău, și eu caut să nu fac rău nimănui. Dar a fost o situație în urmă cu 7 ani, chiar când asta a fost, eu m-am predat acum 7 ani în vară și după 2 luni am avut, pot să zic, o altercație mică cu un sirian la un loc de muncă. Și în așa fel m-a scos și m-am, no, eul din mine și firea pământească m-a făcut să-l iau de gât și n-am apucat să dau, că nu știu, atunci a fost așa o situație că aproape că nu mă puteam controla, încă mai aveam ce era în lume în mine și mă luptam cu lucrurile acestea să le las, să nu mă mai urmeze. Și eu venise așa, făcuse că Dumnezeu rânduise să vină șeful de sală și ne-o despărți, nu ne-o lăsa să ieșim la altercații. Și mai aveam un cumnat care lucra cu mine pe secție și mi-a zis, zice, acum trebuie să te duci înapoi la el și să-și ceri iertare, pentru că duminică avem cină. Când am auzit, eu încă mă gândeam în fine, acum tot eu am sărit la el, pentru că un gest, el numai mi-a făcut un semn cu un deget și din cauza aceasta eu m-am enervat atât de tare de l-am luat de gât. Și am zis, cum să mă duc eu să-mi cer iertare? Eu nu cer iertare nici cum. Și așa a lucrat Dumnezeu când am ieșit după servise, ies pe poarta întreprinderii, el mi-a venit în față, zâmbind și așa l-am luat în brațe și mi-a cerut iertare. Și de atunci caut să n-am altercații cu nimeni și să dau dovadă că sunt copil la Domnului.
Eu poate să menționez din una din întrebările dumneavoastră, mă gândeam la întrebarea asta, cine și cum va continua lucrarea? Și cine se va lupta pentru moștenire, dar aici tot la lucrare, în mare parte, mă gândesc. Și atunci m-am gândit că trebuie să fie baza totdeauna corect, ca să fie toată echipa însuflețită de ceea ce facem, înflăcărată de motivația, misiunea pe care o avem în lucrarea pe care o facem, așa încât la un moment dat, dacă trebuie să schimbe, să fie continuitate, să fie gata, să fie gata cine să urmeze cu aceeași, cu dorință, cu pasiune, cu împlăcărare. Și mă gândeam să păstrez baza și să mă gândesc, să văd ce pot adăuga ca să nu lipsească asta din lucrarea pe care o fac.
Foarte important. Se pare că noi nu gândim în termeni ăștia și nici nu vrem să facem efortul să gândim în termeni ăștia. Da, asta, iată, să vă spun un lucru. Acum, am fost în Germania. În weekend am fost în Germania. Și fratele pastor Andrei Abramiuc, împreună cu familia, ei locuiesc într-un sătuc german. Cei care ați fost în Germania, cred că ați văzut. În satele germane sunt case, oamenii locuiesc în case din secolul 15, din secolul 16. Și eu, ieșind în fiecare dimineață, văzând casele cele frumoase, case foarte frumoase, ei locuiesc în case de locuit. Case de locuit din secolul 16-15, ei locuiesc în ele. Eu am stat și m-am gândit, dar la noi, în Republica Moldova, care e cea mai mare construcție? Și de când e ea? M-am gândit, în satul nostru, în satul meu, este o casă de 100 de ani măcar? Interesant, care e cea mai veche casă de la noi din sat? Care e... Și m-am gândit, noi nu avem. Construcțiile cum le facem noi, ele nu durează. Construcțiile aproape care. Ce avem noi în Republica Moldova, cel mai vechi? Cetatea Soroca. Asta e cel mai vechi lucru. Mai vechi decât Cetatea Soroca. Mai avem Mănăstirea Căpriana, da? Deci avem mănăstiri care au mai durat și cetăți. Altceva nu durează nimic. Nu rămâne nimic, nu durează. Ăsta e felul de a face lucrurile. Ele sunt pe durată scurt și ele dispar. Ele nu rămân, nu durează. Da, asta e un fel nu bun de gândire și noi, fără ca să ne dăm seama, moștenim felul ăsta de gândire și în lucrurile duhovnicești. Veți vedea și în lecția de azi cum oamenii se îngrijorau foarte bine ce se întâmplă cu moștenirea. Ați văzut? Când s-au apropiat ultimul capitol din Biblie, s-au apropiat fetele lui Țelofhadul, zis, ce se întâmplă mai departe? Ce se întâmplă mai departe? Mai mult, după ce s-au hotărât cu fetele lui Țelofhadul, au venit toți acei din seminția lor. Stați puțin, dacă fetele se căsătoresc în afară, ce se întâmplă? Deci oamenii se zbat acolo pentru moștenire. Ce se întâmplă cu moștenirea? Ce va fi mai departe? Cum va dura? Ce va dura? Noi, cu părere de rău, nu gândim. Și dați vă spun ce se întâmplă. Dacă întrebările mele vă par stranii și vreți mai repede să trecem la discuții și să nu vă mai chinuiesc eu cu întrebările astea, vreau să știți că, de exemplu, eu cunosc persoane care au fost oameni al lui Dumnezeu și au lucrat o viață întreagă și au investit în lucruri care când au plecat ei, nu s-au ales nimic din tot ce au lucrat ei, tot ce au agonisit ei, nu s-au ales nimic. S-au folosit cineva, ori au lăsat numai certuri din urmă, s-au folosit asta numai pentru nimic n-avea de-a face cu împărăția lui Dumnezeu. Tot ce au agonisit ei, deci toată viața, timpul și lui rosit să agonisească ceva și timpul lor nu a mers, energia lor nu a mers pentru împărăția cerurilor, ca să adune ceva care va rămâne pentru viața veșnică, va dura pentru viața veșnică. După ce au plecat ei, tot ceea ce au agonisit, nu a mai lucrat pentru împărăția cerurilor. Pur și simplu a fost risipit aiurea. Deci nici pe pământ nu a lăsat o moștenire care să lucreze mai departe pentru cer. Nici, se pare că nici pentru cer prea puțin nu a lăsat pentru cer ca ceva să funcționeze. Dumnezeu ne vrea să fim oameni rodnici. Toată investiția care o facem noi să dureze pentru viața veșnică. Și apoi tot ce lăsăm pe pământ să funcționeze mai departe tot pentru împărăția cerului. Să punem lucrurile pe pământ într-așa fel ca ele să meargă pentru cer, să funcționeze pentru cer. Și dacă vă par întrebările mele grele, complicate, incomode, tare nu vreau să vă plac așa, să vă par așa întrebările mele, tare, tare vreau. Și asta tot vă provoc cu întrebări de astea. O să vă provoc cu ele că cuvântul lui Dumnezeu trebuie să facă o schimbare în viața noastră. Dacă nu o face, atunci nu. Și cel mai rău când ne deprindem, când învățăm numai așa la nivel de informații, dar nu facem schimbări, nu luăm decizii ferme, nu luăm, atunci asta e o deprindere nu bună. Numai decât cuvântul lui Dumnezeu trebuie să se întoarcă cu decizii ferme, cu schimbări radicale, cu și de asta eu insist asupra la lucrurile astea. Știu că îmi pierd în audiență tare, dar vreau acei care rămân să fie oameni care chiar vor o schimbare, chiar vor o schimbare în viață, vor o transformare în viață și insist să o facem, transformarea asta, să o facem toți. Să nu ne pară rău, să știm că stai, schimbările care le-am făcut, dar schimbările astea să aibă loc la nivel de gândire. Să ieșim dintr-o rutină care, cum v-am zis, mă întorc înapoi la ceea ce am văzut în Germania. Mă gândesc zilele astea continuu. De ce la ei durea? Ei au un fel de gândire și noi avem alt fel de gândire. Deci noi facem așa, nimic cu gândul să dureze. Cât sunt eu în viață și gata, după ce am plecat eu, casa părintească nu se vinde și se vând toate. Casa părintească, dar părintească nu se întâmplă nimic. Nu-i gândirea ca să fie investită, să fie folosită, să meargă ceva pentru ce nu așa. Bun, ne mai întoarcem noi la asta. Hai să mergem la capitolele care le avem azi, 32, 33, 34, 35, 36. Și avem câte 5 capitole avem de discutat. Și vom învăța lucruri interesante. Vom învăța numai decât despre aceea cum să avem o abordare spirituală a lucrurilor materiale, a bunurilor noastre materiale, cum să le abordăm duhovnicește, înțelept, bine, corect. Și numai decât o să ne întoarcem iarăși la întrebarea despre moștenire, dar vom învăța și despre valoarea vieții umane. Așa că hai să mergem la întrebări. Deschideți, vă rog, capitolul 32. Și iată la capitolul 32, prima întrebare pe care o să vă adresez este aceasta. Deci capitolul 32, aici ne este relatat despre ceea cum Ruben, Gad și o jumătate din seminția lui Manase cer și primesc moștenire din coace de Iordan. Cum ați văzut voi pe hartă, au primit foarte mult. Și din coace de Iordan și pe partea cealaltă de Iordan. Seminția asta se pare că au primit cel mai mult. Are un spațiu foarte mare, seminția asta. Spuneți-mi, vă rog, iată, din ceea ce ați văzut în capitolul ăsta 32, cum s-a manifestat grija celor din Ruben, Gad și jumătate, și din Manase, cum s-a manifestat grija lor pentru cei din casa lor? Pentru soțiile lor, pentru copiile lor, pentru viitoarea generație, cum s-a manifestat grija la oamenii ăștia, la bărbații din semințiile astea? Ce ați văzut voi? Ce ați observat?
Vedem că fiii lui Ruben și fiii lui Gad aveau o mulțime de vite și au găsit în Galad un loc bun pentru vitele lor și ei s-au propus să nu mai meargă cu vitele lor, cu nevestele, cu copiii după ei până se va așeza toate semințiile la locul lor. Și s-au propus și au ieșit înaintea lui Moise și au cerut ca Galadul să-i dea lor în stăpânire și să-și facă cetăți, grajduri pentru vite și cetăți pentru copii. Și Moise, la început, ar fi crezut că ei vor ca să se stabilească și să rămână acolo, să ia în stăpânire locul și să nu mai plece mai departe. Dar ei au spus, nu, noi ne facem grajduri la animale, cetăți pentru copii și vom ieși nici de cum în urma seminților, în fruntea Israelului și vom sta cu ei până va lua în stăpânire și ultima seminție și atunci ne vom întoarce înapoi la casele noastre. Și asta e o plăcut lui Moise.
Noi vedem că pruncii, nevestele, șturnile lor și vitele au rămas toate în cetățile Galadului, dar robii și toți cei care puteau să lupte au mers la să lupte. Prin faptul că ei nu vreau să iei în război cu ei ca să suferi, ei i-au lăsat acolo pe familie și pe copii și cei care puteau să lupte s-au dus la lupte.
Aha.
Dar tot le-au lăsat cetățile întărite, adică să fie protejați. Și au construit tot ce trebuia pentru case, pentru vite, ocoale, tot ce trebuia.
Așa, deci cetățile întărite, astea erau cu scop de a proteja, ceea ce înseamnă că au lăsat acolo și garnizoane au lăsat ceva ca să-i păzească pe oamenii ăștia, să fie păziți. Mm-hmm. Bine. Dar ce învățați de la oamenii ăștia, de la aceste trei seminții, despre atitudinea duhovnicească față de bunurile materiale? Observați ceva? Atitudine duhovnicească față de bunurile materiale.
Parcă se vede că foarte gospodărește Saturn și a prins oportunitățile. Nu le-a luat ca ceva, nu știu, de pe, cum să zic, pe planul 2 sau neimportant. Sau... Când au văzut locul acesta, au prins oportunitatea, au rugat să le se dea voie, s-au asigurat că pot dezvolta înainte ceea ce au. Așa că, nu știu, văd înțelept și gospodărești, harnici.
Da, și când au văzut posibilitatea, au cerut și au cerut frumos. Ei au cerut frumos teritoriul ăsta. Au spus, ne se potrivește nou, este foarte bun pentru noi. Au avut îndrăzneala și l-au cerut. Dar în același timp ei au fost gata să ofere tot prețul, nu? Să plătească tot prețul. Da,
mai vedem că ei nu sunt legați de lucrurile materiale. Deci ei s-au gândit ca să le asigure un loc bun la copiilor, să asigure protecție, pentru că faptul că ei au fost gata să meargă în fruntea poporului, fraților lor în lupte, asta însemna că ei își puneau viața în pericol. Deci printre primii care aveau să moară pe câmpul de luptă, aveau toate șansele să fie ei. Deci ei, practic, erau gata să-și dea viața pentru binele copiilor. Protecția...
Deci ei mergeau săriștii cel mai mult, că trebuiau să fie pe linia întâi, nu? Ei mergeau să fie pe linia întâi, ei și-au pus în pericol mare familiile lor rămâneau fără ei, puteau să fie atacate de popoarele celelalte, familiile lor au rămas acasă. Dar, deci oameni înțelepți, când au văzut o posibilitate bună, ei n-au pierdut-o și asta este o atitudine înțeleaptă, duhovnicească. Dacă au văzut o posibilitate, n-au pierdut o posibilitate, aceea au cerut-o și deodată au luat-o. Au făcut un foarte mare efort ca să aranjeze toate lucrurile, să construiască cetăți, grajduri, tot ce a fost nevoie, ocoale, tot ce a fost nevoie pentru a pune lucrurile în bună rânduială și ei au mers la luptă. Deci oamenii ăștia tot absolut fac și ei sunt gata să plătească prețul, pentru că oamenii lacom ei nu sunt gata să plătească prețul, oamenii lacom vor să ia așa, omul duhovnicesc plătește prețul. Asta e diferența între omul lacom și omul duhovnicesc, nu înseamnă că el refuză la lucrurile, el a văzut, înțelegea că ce este bun pentru el, lor le se potrivește, este bine pentru familiile lor, pentru ei, pentru viitorul lor, ei s-au gândit la viitor. Păi stai, noi suntem crescători de vite. Nu, asta e cel mai bun pentru viitorul nostru. Noi aici ne putem dezvolta. Bine, gata, noi nu pierdem ocazia asta. O luăm acum. Dar sunt gata să plătească prețul de plin. Și oamenii duhovnicești totdeauna au plătit prețul de plin. Amintiți-vă și Avram, totdeauna, când, inclusiv când a discutat pentru locul unde trebuia să-și înmormânteze soția, Sara. Vă amintiți atunci când a vorbit cu omul acela, cum îl chema? Aria lui cum? Ornan. Și atunci când o luat-o, vă amintiți, omul acela când a văzut, el a zis, a, eu ți-o dăruiesc. Și el zice, el încă o dată întreabă, spune-mi cât costă. Și acela a spus, a, pentru o arie care costă atâta, și când a numit un preț, a numit un preț foarte mare acela pentru toată aria ce.
Ce este între mine și tine, 180 de sicli de argint.
Da, și atunci Avram a înțeles lucrul ăsta. Deci Avram a înțeles și a plătit absolut tot prețul. Deci omul duhovnicesc așa face. Amintiți-vă de Iov, cum proceda Iov. Iov, când vorbea, zice, eu niciodată n-am întristat sufletul celui de la care am cumpărat sau ceva, eu am plătit prețul de plin, am dat prețul de plin. Și prețul de plin poate implica nu numai bani, poate implica multe alte lucruri. Cum în cazul la acești oameni, au implicat risc, au implicat să-și pună viața în pericol, au implicat un efort foarte mare, despărțire, ani de zile au fost despărțiți, au plecat până când au cucerit totul. Deci ei și-au câștigat lotul ăsta. Tot prețul. Și alta au fost că ei au trăit într-o deplină ascultare. Cum le-au spus Moise, așa au făcut. Moise a fost de acord, gata. Și au zis, noi vom fi de la început până la urmă. Tot absolut facem așa cum ni s-a zis. Așa vom proceda. Deci asta este un fel duhovnicesc de a primi lucrurile materiale în viața asta și de a plăti pentru ele. Ești gata să plătești prețul de plin. Nu faci... Da, bine, hai să mergem la capitolul următor.
Cer scuze, da, eu am avut aici o întrebare. În versetul 5 ei spuneau că, deci ei când i-au propus lui Moise că vor să nu treacă Iordanul, aici spune că dacă am căpătat trecerea înaintea ta, să se dea țara aceasta în stăpânirea robilor tăi și să nu ne treci peste Iordan. Și Moise i-a mustrat, se primește oare că ei nu vreau să meargă, adică nu planificau sau au văzut ca o posibilitate să nu treacă Iordanul în general?
Categoric nu, pentru că ei imediat i-au spus care e planul. Nu, ei zice, noi nu asta am avut în vedere. Ia uite ce, că Moise așa a înțeles. Da, Moise așa a înțeles. Ei nu
eu pot așa am înțeles.
Ei au clarificat mesajul lor, nu, ei zice, noi nu asta am avut în vedere, zice, noi mergem primii și ne luptăm acolo. Noi vrem partea asta de moștenire, asta au zis ei. Noi vrem să ne lași nouă parte de moștenire, dar noi suntem gata să plătim tot prețul. Și ei l-au plătit tot prețul, oamenii ăștia.
Am înțeles. Eu am crezut că Moise i-a mustrat și eu tot am crezut cum a crezut și Moise. Mulțumesc.
Am înțeles, dar ei au venit și zice, iată, ei spun, nu, zice, noi vom face aici o coale pentru vitele noastre. Și ne vom înarma și vom merge înaintea copiilor lui Israel. Ei au spus tot planul, deci noi mergem primii, nu mergem ultim, noi nu fugim, nu ne schivăm de la luptă acum prin faptul că cerem asta. Asta să plătim tot prețul.
Da, mulțumesc.
Da, mergem la capitolul 33. Capitolul 33 este despre popasurile lui Israel din Egipt și până la Ierihon. Ați numărat cineva de câte ori au tăbărât ei? Până aici? Dacă vrea cineva să numere până când încheiem lecția, să ne spună spre sfârșit câte tăbărâri. Dar ce înseamnă o tăbărâre? Cine poate să ne explice ce este? Ce înseamnă tăbărâre? Amintiți-vă tot ce am studiat înainte. Tot ce am studiat noi înainte în cartea numere, în cursul ăsta. Ce înseamnă tăbărâre?
Așezat din nou cortul. Adică atunci când ei se duceau într-un loc oarecare, ei trebuiau să strângă cortul. Și apoi când tăbărau, trebuia să așeze cortul și era o procedură întreagă. Și erau anumiți oameni responsabili de anumite lucrări.
Era o procesiune anume, cum a spus Dumnezeu, trebuiau să tăbărească o anumită ordine după seminței, direcțiile în care tăbărau în jurul cortului întâlnirei. Deci era o regulă în privința asta. Nu puteau oricine și oricum și oriunde să-și pună cortul. Deci era multă O procesiune întreagă, ca să...
Cam cum era ordinea generală a taberei? Cam în linii mari, cum era, cum se aranja tabăra asta? Bun, nu putem toate detaliile mici, dar cu ce se începea, de exemplu? Ce se începea?
Deci totul, centrul era cortul întâlnirii.
Aha.
Și totul în jurul cortului întâlnirii. Deci erau pe, pe tabere. Nu mai țin minte precis care e nume tabere, dar având în vedere că 12 seminței erau 4 trebuie să fie, sau 3 tabere, câte 4 seminței. Ceva de felul ăsta, nu mai țin minte precis. Dar,
4 tabere.
Tot în jurul cortului întâlnirii.
4 tabere, zice Iulia, da? 4 tabere.
4, da.
4 părți diferite.
Da, da.
Fiecare tabără avea cum ar fi un lider. De exemplu, la Răsărit, dacă nu mă greșesc, era Iuda ca lider și acolo intra Isahar și Zabulon. La Miază Zi era Ruben ca și lider și acolo era și Simeon și Gad. La... doar o clipă. La Apus era Efraim, Manase și Beniamin. Și la Miază Noapte era Dan, Asher și Neftali, dintre care Dan era lider. Și deja și seminția lui Levi erau împărțiți tot în 3 tabere, în patru tabere. La Răsărit, Moise, Aron și fiii, la Miază Zi era Chehat, la Miază Noapte era Gershon și, nu, la Miază Noapte era... o clipă, dar. La Miază Zi era Chehat, la Miază Noapte era Merari și gata. Da. Și Gershon era la Apus.
Bine, și mai țineți minte cum era ordinea, că veneau întâi, mergea prima tabără în față, în caz de atac, ei pot să țină piept și prima tabără ajungea la loc și imediat veneau cei care puneau cortul, începeau să așeze cortul. Până veneau tabăra asta și punea cortul, până veneau ceilalți, cortul deja, până când veneau ăsta, lucrurile sfinte din cort, chivotul și așa mai departe, până atunci deja cortul trebuia să fie ridicat. Și ei intrau și le aduceau cortul, lucrurile astea în cort. Și așa toată tabăra se instala. Tot era o ordine strictă cum tabăra se ridica. Acolo vă amintiți cum spunea, până când, cum, până unii pleacă, ceilalți își strâng lucrurile, au plecat. Deci tot pus un mecanism foarte, foarte bun. Bine, dar...
Un lucru care nu s-a menționat aici cu tăbărâtul este faptul că când s-o oprea norul, atunci anume ei trebuiau să tăbărească.
Pleca norul atunci, când se ridica norul, atunci ei trebuiau să plece, da? Unde se oprea norul, unde și când se ridica norul, atunci plecau. Bun. Dar aici ne spune, la sfârșitul capitolului 33, ne spune despre, sunt niște porunci date israeliților înainte de intrarea în țara promisă. Și vreau să vă întreb cu privire la poruncile astea, ce porunci au primit ei înainte de a intra în țara promisă? Ce porunci au primit ei?
Să izgonească dinaintea lor toți locuitorii țării, să le dărâme idolii de piatră, să nimicească icoanele turnate, înălțimile lor pentru jertfe. Altă poruncă, să ia țara în moștenire și să ia în stăpânire ce le cade la sorți.
Să împartă țara la sorți, după, da? Și apoi, și apoi care să stăpânească.
Da.
Căzut la sorți. Și acolo mai era încă un lucru, spunea, celor mari, semințiilor mari să le dea părți mari, semințiilor mici să le dea părți mici. A fost numărătoare, ei știau foarte bine cât sunt și încă s-au mai făcut numărătoare înainte de a intra. Vă amintiți să face a doua numărătoare înainte de a intra în țară, ca
da,
să facă împărțirea potrivit cu ei. Dar care aveau să fie consecințele neascultării? Dacă ei n-ar fi ascultat de poruncile astea, ce avea să se întâmple?
Deci zici că dacă nu vor izgoni pe locuitorii țării, le vor fi ca niște spini în ochi și ca niște ghimpi în coaste și Domnul le va face și lor cum hotărâse să le facă dușmanilor.
Deci li se vor întâmpla lor, evreilor, ceea ce Dumnezeu a hotărât să se întâmple popoarelor care erau acolo, care locuiau acolo. Deci dacă ei nu vor îndeplini, nu se vor ține în totul de poruncile astea. Și cu părere de rău așa s-a întâmplat. Ei nu s-au ținut în totul și așa s-a întâmplat. le-au fost spini, toată cartea judecători ne spune despre asta, dar numai cartea judecători și mai departe vedem cam tot același lucru. Același lucru s-a întâmplat continuu și se pare că până în ziua de azi. Da? Vedeți vreo legătură între aceste porunci? Ați văzut vreo legătură între aceste porunci și ceea ce a fost în capitolul 25? Cine își mai amintește? Ce care a fost? Uitați-vă la tabelul acela. Puteți vă uitați la tabelă. Despre ce a fost capitolul 25? Ce s-a întâmplat în capitolul 25?
Când Israel a curvit cu idolii și cu fetele și
cu... Fetele madianiților, da? Fapta albe ori. Câți au murit în ziua aceea?
24.000.
24.000 au murit într-o singură zi. Acum vedeți vreo legătură între capitolul 33 și 25? Ce legătură ați văzut?
Ei aveau să se ia după idolii lor, după obiceiurile lor și aveau să facă lucrurile pe care le vedeau acolo.
Atunci cât timp a fost nevoie? Cât timp a fost nevoie pentru asta?
O zi.
Cât timp a fost nevoie pentru căderea lor? Și vă amintiți, au căzut căpetenii, femeia aceea, cum o chema pe ea, ea venea, o aduceau căpeteniile în cortul, în cortul ei.
Cozbe.
Zimre și fiul sau Oz.
Da? Deci o aduceau căpetenii. Căpetenii le-au căzut. Cât avea să ia poporului ca să cadă în este? Asta nu însemna decenii sau ceva. Foarte rapid poporul avea să cadă dacă n-aveau să scoată toate lucrurile astea din țară. Și ce aplicații ați văzut aici din capitolul ăsta? Ce aplicații personale? Ce adevăr aplicații pentru noi ați scos de aici?
Un lucru că căderea noastră nu este ceva de ceva imposibil. Să nu credem că și să nu trăim cu gândul că este imposibil ca eu să cad. Căderea poate fi bruscă și rapidă. Adică dacă ne uităm la poporul Israel, o singură zi au fost de ajuns și au căzut căpetenii cumva care erau într-o poziție destul de mare și s-ar fi gândit că o căpetenie are mai multă înțelepciune și mai mult decât un om simplu. Adică să îndepărtez lucrurile care m-ar putea influența negativ înainte ca să scad sau să le nimicesc cu desăvârșire sau să mă lepă de ei și să nu mă cred tare. Pentru că nu este imposibil să scad.
Biblia ne spune acolo și Apostolul Pavel, apropo, când vorbește despre asta, zice, cine crede că stă în picioare, să ia bine seama să nu cadă. Să nu poftim după lucrurile rele cum au poftit ei și au căzut. Deci pericolul e extrem de mare. Alta, ce alte aplicații de aici am luat?
O altă aplicație ar fi să analizăm bine anturajul nostru și cercul de prieteni cu cine stăm cel mai mult.
Să-l analizăm bine și să vedem unde trebuie anturajul scos, anturajul curățit, oameni care influențați. Și apropo, mă uit, unii oameni au așa o forță malefică de a influența rău. Malefic. Te uimești cât de tare poți să influențeze rău. Dar am văzut aici, ați văzut, ce zic, Cori, Datan și Abiram. Doamne ferește, Doamne ferește, ce putere au avut oamenii aceia să influențeze. Și așa de tare au influențat, după ce au fost toate groaza aceea, câți au murit, ce au fost, a doua zi, tot cu același spirit au venit, ei porniți mai departe, încât vă amintiți ce s-a întâmplat. Nu-și venea în firii poporul de la... Așa tare au fost turmentați poporul, că ei nu-și puteau veni în firii de la asta. Deci trebuie foarte și foarte atent.
Și să nu luăm cu ușurință avertizările lui Dumnezeu.
Da, când discutam lecția, că am studiat lecția asta cu echipa media, cât am avut ședința noastră, am completat lecția asta și cineva m-a spus un lucru interesant atunci, să nu justific neascultarea de Dumnezeu cu milă omenească. Că ar fi fost acolo cu milă omenească, lasă, domnule, că sunt oameni cum de la azi, să rămână aici, dar la, cu de astea și atunci la ce ar putea fi ar putea duce asta. Bine, hai să mergem la următorul capitol, 34. capitolul 34. Și aici sunt hotarele țării și comisia de împărțire a țării. Care sunt hotarele pe care le-a dat Dumnezeu pentru Israel în comparație cu cele pe care le-au ei azi? Mai mici, mai mari, mai cum? V-ați uitat pe hartă, ați comparat? Ce diferență ați văzut când ați comparat harta?
4 hotare. Dumnezeu aici arată că se împarte în 4 hotare. Miază zi, miază noapte, răsărit și apus. Eu am aici o întrebare. Nu prea mi-a fost clar. Câte seminții se stabilesc la răsărit de Iordan? În total erau doar 9 jumătate. Dar nu se specifică în capitol care și câte. Cumva da. Trebuia să...
Noi le știm care, dacă Gad și...
A, trebuia să mă uit la tabelul celălalt în care am făcut împărțirea cu cortul, da?
Păi nu, da, la tabelul celălalt care te-ai uitat împărțirea cu cortul, dar noi doar știm dacă le-au scos Ruben, Gad și jumătate din Manase, s-au făcut jumătate din Manase și restul semințiilor. Astea sunt. Simplu, cele care au mai rămas, astea sunt în partea asfaltă de rău.
Mm-hmm. Ah, gata, am înțeles, se referea la toată zona, nu doar anumit la o parte, anumit din cele 4. Gata, am înțeles, mulțumesc.
Ce mai puteți spune despre hotare? Sunt mai mici decât hotarele Israelului de azi? Israelul lua mai mult decât?
Și am descoperit ce n-au ei amui o bucată în partea asta, spre Egipt. Atzmon, Hatzar Adar, bucăți ca cei paramischi eu nu au acum, nu? Care se duce înspre râul ăsta care se duce la Egipt, jos.
Dar Gaza, cum e cu Gaza? Gaza care acum e tot...
Gaza tot între la Israel. Asta deja un pic mai sus, așa, da. Lângă Marea Mediterană.
Deci Gaza, fâșia Gaza, aparține Israelului sau nu aparține Israelului potrivit cu hotarele astea care le-a dat Dumnezeu lor?
Ies că aparține, fiindcă zici că toată bucata asta acolo menționează, nu zici că ceva scoate de acolo.
Deci cine vorbește în capitolul ăsta? Cine le-a dat hotarele astea? Cine hotără hotarele astea pentru ei?
Dumnezeu.
Dumnezeu. A cui este pământul?
Lui Israel.
Tot pământul a cui este? Tot pământul.
A Domnului.
A Domnului. Și el hotărăște cui și ce aparține. Și am scris acolo într-un articol și am mai spus în câteva și în predică, am spus dacă este un popor care poate să prezinte act de proprietate, împărăștia sunt ei. Ei pot prezenta, iată, ne pot prezenta capitolul ăsta, capitolul 34. Asta e actul lor de proprietate, asta lor le aparține. Dumnezeu le-a spus că astea sunt hotarele lor. Da?
Asta m-a arătat-o și eu. Eram în Anglia și un coleg, parcă îți dădea mare istoric, parcă toate le știe, dar văd că fâșia Gaza e lui, adică nu e a Israelului, e a Palestinei. Și când i-am dat hotarele, apu, posibil, poate fi așa. Că am lămurit și eu chestia asta, că, cum ziceți dumneavoastră, că ce e istoric, trebuie să știi și Biblia, trebuie să știi că acolo multe istorie este, multe puncte și geografice și lui îi place toate lucrurile astea, dar nu a cercetat-o. Și el o zic că nu e adevărat asta într-un fel. Zic, dar păi, uite, informația asta nu o știi.
Ce v-a părut interesant cu comisia asta de împărțirea țării?
Trebuia să ia câte o căpetenie din fiecare seminție. De asemenea, era preotul Eleazar și Iosua și deja căpeteniile acestea din fiecare seminție și chiar odată numele la fiecare. Care, ca să nu fie pe urmă ceartă, să zică că voi v-ați avut cei mai bun sau voi n-ați făcut cinstit. Și ca să fie totul.
Deci a fost o reprezentanță egală. Reprezentanță egală, au avut toate semințiile în comisia aceasta. Da. Foarte bine. Dar nu vi s-a părut interesant că ei încă nici nu au cucerit țara. Dar deja comisia este alcătuită. Ei încă n-au intrat în țară, ei n-au cucerit-o. Ei sunt încă de partea cealaltă, nu s-a început încă cucerirea. Dar deja comisia este alcătuită și ei privesc de parte înainte. cum Dumnezeu le-a spus, Dumnezeu le dă țara, țara va fi împărțită, comisia deja este formată, comisia care va lucra să pregătească totul pentru împărțirea țării. Deci privesc departe înainte, oameni cu viziune, cu viziune de la Dumnezeu, privesc și sunt pregătiți înainte. Dumnezeu le spune așa, că Domnul a vorbit lui Moise și a zis, iată numele bărbaților care vor împărți țara și vor și stabilit comisia asta. Capitolul următor, 35. Ce rol au îndeplinit în Israel cetățile de scăpare? Apropo, știți că acum cu conflictele astea mari, tot, dar din când se pornesc conflicte, apoi încep fel de fel de prorocii prin internet că, iată, sunt anumite orașe de scăpare undeva în America și trebuie tot să fug în orașul de scăpare. Care era rolul orașelor de scăpare? Tot poporul fugea în orașul de scăpare?
Cetățile de scăpare erau pentru persoanele care ucideau neintenționat sau ucigașul care ucidea fără vină. Ei trebuiau să fugă în cea mai apropiată cetate de scăpare și să stea acolo până la moartea marelui preot. În cazul în care el nu fugea acolo și răzbunătorul sângelui îl întâlnea pe drum, el avea dreptul să-l omoare. În cazul dat, răzbunătorul sângelui nu era vinovat. Și interesant că aici se spune că atât leviții cât și în fiecare seminție să fie cetăți de scăpare, adică Dumnezeu le dă porunca asta. Câte 6 cetăți de scăpare din toate cetățile?
Câte 6 din toate cetățile? 6 de toate.
6.
Doar 6 cetăți de scăpare.
Da, 6.
3 de o parte și 3 de altă parte a Iordanului, nu?
Le aparținem, îți primește că leviților, pentru că în versetul 6 spune, dintre cetățile pe care le veți da leviților, 6 să fie cetăți de scăpare.
Mhm. Așa, deci au fost mai multe cetăți ale leviților. Leviții cât au?
48 tot cu cel 6.
Deci ei au avut 48 de cetăți, dar numai 6 erau cetăți de scăpare. Aici trăiau leviți. Și ce vi se pare interesant în felul cum Dumnezeu îl abordează pe cel care a ucis fără vină? Cel care a ucis cu vin, cum intenționat, premeditat și cel care a omorât fără intenție. Ce vi se pare interesant în felul cum îi abordează Dumnezeu pe unul și pe altul?
Dumnezeu prețuiește viața și pentru că n-a ucis din intenție, atunci Dumnezeu îi dă posibilitate să salveze. El doar n-a avut intenția să omoare, deci...
Dar în acest timp, oricum, este o consecință și pentru una și pentru alta. Adică, pentru cel care a omorât din intenție, plătește cu moartea, cel care fără intenție merge în cetatea de scăpare, dar asta înseamnă că cumva va fi izolat de familie, de parte, de, nu știu, poate să putea să-și fie luat și familia, dar oricum este...
Dar era izolat de moștenirea lui, de partea lui de moștenire. El își lua familia, dar nu era în partea lui de moștenire.
Da. Și adică oricum este o consecință, cumva noi ca și oameni, poate uneori, așa cum ziceați dumneavoastră mai înainte, că cumva, uneori parcă avem mai multă milă sau ne gândim că ei, dar dacă nu a vrut omul, dar n-ai vrut, dar a fost o viață de om și Dumnezeu pune preț pe orice viață.
Se făceau judecată. Anume, între ucigaș și răzbunătorul de sânge. Adică dacă el ieșea din cetate, răzbunătorul de sânge îl prindea și îl putea să-l ucide, el nu era vinovat.
Deci când omul a comis un omor, dacă era premeditat, neintenționat, el trebuia că cineva putea să facă și așa, el putea să omoare intenționat, dar se prinde momentul când o face așa, ca pe urmă să-i dea înfățișare că e neintenționat, nu? Și un criminal așa putea să vrea să facă, și ar fi vrut să facă dacă cineva. Și atunci, criminalul, din moment, ucigașul, din moment ce ucigașul a omorât pe cineva, el trebuia să fugă spre cetatea de scăpare. Foarte interesant că trei, parcă te gândești de ce trei de o parte și trei de alta. 12, 9 seminții jumate au 3 și 2 seminții jumate tot 3. 3, 3. Da? E foarte interesant lucru că acum răzbunătorul sângelui, el trebuie să se gândească cam unde îl poate oprinde pe asta. Are 3 direcții de luat, nu? Dacă ar fi fost o singură cetate, partea asta ar fi rămas și 5 erau pe partea cealaltă. A, răzbunătorul sângelui știa foarte simplu unde l-aștept, nu? Foarte simplu unde l-aștept. Fug repede, înainte că el o să se apropie. De grabă vine. Vine. Îl prind. El trebuie să-l prinde până acesta intră în cotarele. Dacă el îl prinde până intră în cotarele cetății, el îl poate omorâ. Și nu poartă nicio vină. Răzbunătorul cetății nu poartă o vină. Răzbunătorul sângelui era dator. Voi ați văzut asta sau nu? Acolo spune că el este dator, accentuează de 2 ori în capitol. El e dator să-l omoare pe ucigaș, răzbunătorul sângelui. Datoria. Deci dacă tu erai o rudă în vremea aceea, erai dator să-l omori pe ucigaș. Nu spunea întrebarea că dacă vrei, opțional sau ceva, asta era datoria ta de rudă. Tu ca și rudă trebuia să răzbuni sângele la cel, trebuia să-l omori. Fugea în cetate. Ajungând în cetate, de acolo nu se încheia totul. Nu înseamnă dacă a fugit în cetate, gata, el e salvat. Nu, nu, nu. În cetate veneau judecători, veneau reprezentanții din cetatea lui. Veneau la cetatea de scăpare. Ăștia luau să-l aducă la judecată. Gata, el era sub protecția lor. Că spune ei trebuie să-l protejeze de răzbunătorul sângelui. Răzbunătorul sângelui nu se poate atinge de el, el vine la judecată. L-a duc la judecată. La judecată trebuie să demonstreze că el a fost sau nu a fost cu intenție. Dacă se descoperă la judecată că a fost cu intenție. Și gândiți-vă acum, cum oamenii au obiceiul să zică că te omor. Să arunci așa amenințări. Dacă acela ar fi amenințat, ar fi aruncat amenințări de astea, că te omor, că îți fac așa, cineva putea să eu l-am auzit când a amenințat. Da, dacă a amenințat, înseamnă că a fost intenții. Biblia spune nu nici amenințări, nici nimic. Deci dacă cineva a aruncat amenințări, asta putea să-i spună că a fost intenții. Și dacă îl găseau vinovat pe omul ăsta, îl dădeau răzbunătorului sângelui să-l omoare. Răzbunătorul sângelui îl omoră acolo. Dacă nu îl găseau vinovat, înapoi îl întorceau în cetate și, cum ați zis acum, el aștepta acolo până când murea marele preot și atunci putea să se întoarcă înapoi și răzbunătorul sângelui nu mai avea dreptul să atingă de el. Dacă răzbunătorul sângelui atunci se răzbuna, ce era răzbunătorul sângelui? Ce devenea el?
Era vinovat de omor.
Gaș. Gaș cu intenții. Ucigaș cu intenții, căruia trebuia să fie aplicată moartea. El trebuia să fie omorât, răzbunătorul sângelui. Deci, iată, așa, apropo, vreau să știți că lucrurile astea se întâmplă azi în multe țări. De exemplu, Albania. Albania este torturată de asta. Acolo este răzbunarea de sânge. Numai că răzbunarea de sânge nu e reglementată ca aici în Biblie. Acolo, pur și simplu, neam să răzbună pe alt neam pentru totdeauna. Dacă s-au omorât unii între ei, gata, ei nu mai încetează între dânși să omoare bărbații, între dânși să nimicească bărbații. Când se întâlnesc, se nimicesc. Deci, nu, aici, cum vedeți, e foarte reglementat. Spune foarte clar că numai uciga asta răzbunătorul sângelui poate numai el să-l omoare și numai pe cel care o comis omor. Dar spuneți-mi, vă rog, de ce Dumnezeu a rânduit chestia asta cu răzbunătorul sângelui și de ce e așa?
Tot la aceasta mă gândim și eu și mă gândim pentru și cel nevinovat să trăiască atât în cetate, parcă separat într-o parte. Mă gândeam la faptul că Dumnezeu vrea să preîntâmpine lucrurile ca să dea face rău unui altuia. Chiar și ăsta care e nevinovat trebuia să stai acolo separat. Vedem aici că Dumnezeu vrea să ne învețe cât de atenți trebuie să fim unul cu alții, chiar și când lucrăm împreună, când facem ceva, trebuie să fie tot da? Securizat, tot să fie și în modul ăsta și ne arătăm și dragostea față de aproape noastră.
Da, da, exact. Și aproape foarte drept ai spus și tehnica securității. Foarte important că într-un loc la casă să fie făcute păle mare. La acoperișul casei să fie făcute păle mare că dacă moare cineva, zice, o să fie vină de sânge pe casă. Dar de fapt o să fie vină de sânge pe cine? Pe stăpânul casei, nu? Stăpânul casei pentru că nu a făcut asta, nu a preîntâmpinat asta. Deci inclusiv lucrurile astea trebuie făcute. Chiar îmi amintesc că am mers la cineva și am văzut, era o scară periculoasă. Și nu a căzut nimeni de pe scara asta, încă nu avea, scara nu avea marginea aceea. Nu a căzut nimeni, nu a căzut nimeni niciodată. Și i-am spus versetul, la omul celălalt la ieșire, i-am spus versetul din Biblie. Spune așa, îți iei vină dacă se întâmplă ceva. Și omul m-a ascultat atent, așa, eu cred că o să fac ceva schimbări. Deci de asta e important. Și totuși...
Aici. Da. Da, aici, în versetul 33, ne spune de ce Dumnezeu zicea că răzbunătorul să răzbune sângele vărsat. Pentru ca să nu spângărească țara și ca sângele celui nevinovat, pentru că sângele celui nevinovat spângărește țara. Iar ispășirea sângelui vărsat în țară se va putea face doar prin sângelui cel vărsat.
Deci asta este o matematică dumnezeiască, o matematică, o lege duhovnicească care nu poate fi călcată. Ia să-mi spuneți ce se întâmplă cu legile astea prin care pedeapsa capitală a fost abolită. Gata, în foarte multe țări pedeapsa capitală a fost abolită. În țara noastră pedeapsa capitală este abolită. Deci ucigașul nu este pedepsit cu moarte în țara noastră. Ucigașul care a omorât cu intenții nu este pedepsit cu moarte. Nu este nimeni pedepsit cu moarte. Este pedepsit doar cu închisoare pe viață la noi este. Dar închisoarea pe viață achită sângele, potrivit cu tot ce am învățat noi, închisoarea pe viață achită sângele sau nu?
Nu, și spăverește țara din cauza asta.
Dar de ce închisoarea pe viață nu achită? Oricum, omul ăla nu îi mai înțelege de viață.
Pentru că viață pentru viață. Aici spune că deci sângele vărsat poate fi spășit doar prin sângele celui ce-l va vărsa, deci moarte.
Și asta a fost, unde legea asta apare? Apare când Moise, la Moise acolo, asta ține de Vechiul Testament, de legea de la Muntele Sinai?
Nu, chiar din Geneza era, acum și vă spun versetul. Geneza 9:5-6. Dumnezeu cere înapoi viața omului din mâna omului și dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om, pentru că Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, din Geneza.
Motivul. Deci asta înseamnă un atentat la chipul lui Dumnezeu. Asta e un atentat la Dumnezeu. Când omul omoară pe cineva, este un atentat la chipul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că asta trebuie achitat.
Asta Dumnezeu îi spune în contextul în care zice că să nu mănânci carne cu sânge, adică cu viața ei.
Deci despre sânge vorbești. Dacă cineva varsă sângele om, dacă îl omoară pe om, sângele lui să fie vărsat. Spune așa. Așa se face achitarea. Ce ați mai văzut aici în legea asta care e dată aici în capitolul 35? Ce vi s-a părut ceva în legea asta interesant care indică la prețul vieții? La prețul vieții și nu trebuie coborât prețul vieții nicicum. Viața trebuie prețuit foarte mult și nu poate fi coborât prețul vieții nicicum. Sunt acolo două detalii, nu știu dacă voi le-ați observat. Cu siguranță le-ați observat.
Dacă cineva făcea o mărturie mincinoasă, pentru care trebuia cel învinuit să fie pedepsit cu moartea, deci persoană, dacă se dovedea că mărturia mincinoasă, cel care a depus mărturia mincinoasă era pedepsit cu moartea. Ceea ce arată că chiar intenția de a omorî era pedepsit cu moartea. Deci ceea ce arată cât de mare este valoarea vieții în ochii lui Dumnezeu.
Da, da. Foarte corect. Deci ați văzut trei variante acolo sunt. O variantă când este, a fost intenții și a fost omor. Pedepsit cu moartea. A fost omor, dar nu a fost intenții. Omorul fără intenții. Nu se pedepsește cu moartea. Om rămâne în viață. Nu a fost omor, dar au fost intenții, au fost descoperite intenția la martor. Deci să-i faci așa cum a vrut el să facă. Dacă el a vrut prin mărturia asta să omoare, înseamnă că el trebuie să fie omorât. El trebuie pedepsit cu moartea, martorul cel mincinos. Pentru că el a vrut prin mărturia asta să omoare. Ce este pedepsit, de fapt? Ia uitați, din toate aceste trei cazuri. Ce este pedepsit?
Intenția.
Intenția. Intenția de a omorâi. Deci când domnul a avut intenția și nu i-a reușit să facă asta, de el a avut intenția să omoare, pentru intenția aceea, el este, deci intenția aceea deja este considerat ca și omor și el este pedepsit ca și un ucigaș care să vorbește.
Ce mi s-a părut interesant că totul era susținut de martori și nu era de ajuns un singur martor ca cineva să fie osândit la moarte, deci de la doi în sus. Și încă un lucru interesant, că Domnul spune să nu primești răscumpărare pentru cel care a omorât cu intenții și ca el să fie salvat de la moarte. Și să nu primești nici răscumpărare de la cel care nu vrea să stai în cetatea de scăpare.
Asta așteptam să spui, Iulia. Deci nu pot fi dați bani pentru viața celuilalt, nu poate fi măsurată. Asta era o ofensă la viața celuilalt. Chiar, de exemplu, când au zis cazuri când a violat o fată și cunosc că eram în școală, când a fost un caz grav, ceva, o fată din alt sat a fost violată în sat, fata s-a aruncat în fântână, boscosul, ceva ce a fost și pe urmă, zice că au adunat bani cei care au violat-o și i-au plătit și gata, s-au liniștit și i-au scos din... Păi, dar asta ce-a fost asta? Adică ei o necinstit-o, dar de-a mă, a doua oară ea s-a necinstit pe dânsa, nu? Din moment ce ea pentru bani, au acceptat bani pentru asta, ea s-a necinstit ea pe dânsa. Încă mai rău. Deci nu, aici nu... permite Dumnezeu să fie necinstită viața. Zice, categoric, nu se ia bani pentru cel, nu poate să-și răscumpere viața ucigașul cu bani și categoric nu poate cel care trebuie să stea în cetatea de scăpare, nu poate cu bani. Zic, eu dau o sumă, uite, le dau la rudele celor care au murit, vă dau o sumă de bani și gata, este. Nu, Dumnezeu nu permite asta. De ce? Pentru că Dumnezeu ține prețul vieții foarte scump. Oamenii au coborât prețul vieții, cum zicem noi, nici plintusa acum. Așa au coborât prețul vieții. Pentru ucigașul nu mai este pedepsit cu moartea. Lucrurile, nu, prețul vieții jos de tot. Nu așa face Dumnezeu. Pentru Dumnezeu prețul vieții este foarte sus și nu coboară niciun pic Dumnezeu prețul vieții. Iată, legea asta ne arată cât de scumpă este viața noastră în ochii lui Dumnezeu. Și legea asta a lăsat pentru ca viața să fie scumpă. Ce trist că oamenii gândesc cu totul de îndoasele în zilele în care trăim noi cu totul de îndoasele și, apropo, foarte mulți creștini se prind la felul ăsta de gândire pentru că, da, trebuie să fim umani, trebuie să fim... De exemplu, o îndreptățire care este, da, dar dacă s-a depus mărturie mincinoasă, cum? Și omul a fost omorât pe mărturie mincinoasă, dar ce în vremea aceea nu putea să se întâmple asta? În vremea aceea nu putea să se întâmple așa prin mărturie mincinoasă să fie omorât cineva? Schimba asta legea care am citit-o noi? Nu, categoric nu. Martorul mincinos plătea primul preț. Deci mărturia mincinoasă era total descurajată, pentru că martorul mincinos, din moment ce a fost descoperit, el plătește prețul de plin.
Dar legile acestea, de fapt, ele cumva aduceau la succesul acesta sau care oamenii tot îl caută, să nu mai fie omoruri, să nu mai fie violență, să nu mai fie... nu știu, toate... Deci, succesul, adică de ce nu erau, că precis nu erau omorări la fiecare colț și în fiecare sat sau numai cui nu era leni, nu omoră. Pentru că știau că legea este, legea lucrează și dacă eu omor sau dacă eu cumva intenționez să depun o mărturie mincinoasă, eu voi fi omorât și respectiv cât de, nu știu, trebuie să fii, că te gândeai de 100 de ori înainte de a face un lucru, de a avea intenția asta și de a o duce la bun sfârșit. Dar legi... faptul că acum...
Da, zile
faptul că acum legile sunt atât de... sau oamenii au devenit în ghilimele așa de miloși, nu omorăm ucigașul, care are dreptul și el să trăiască, că nu știu ce... Tocmai de asta se încurajează omorurile și ne îngrozim uneori când auzim la știri sau auzim în sat sau... adică acum cred că în fiecare, nu știu, sat, oraș, măcar o dată în an ceva se întâmplă care te îngrozește. Și pentru că nu se pedepsește asta, tot se mulțește păcatul.
Da, deci legea asta era făcută așa, ca să-l înveți pe fiecare să prețuiască viața altuia ca pe a sa. Pentru că plătește altul decât viața ta. Viața celuilalt costă viața mea. trebuie să înțeleg asta. Dacă se întâmplă un omor, viața celuilalt costă cum costă viața mea. Da.
Și e interesant că în ultimul timp vedem că cumva oamenii legii, care polițiști, procurori, ei, de exemplu, recent m-am auzit vreo 2-3 accidente și o polițistă și apoi un procuror serviți la volan, beți la volan și produc accidentele și accidente mortale produc. Și parcă chiar de un procuror cu o căruță pe traseu și tot propune bani că scrie și la știri viața unui om, nu știu câte mii de euro acolo, 11.000, 12.000 de euro. Și interesant faptul ăsta că m-am tras atenția că oamenii legii care fac lucruri de astea și cu atât mai mult ar trebui să fie mai aspru pentru dânșii, ca să-i oprească, ei trebuie să fie lumină în față și ei produc lucrurile astea, ne închipuim și fac ceilalți. Și mă gândeam la faptul când au chemat preoții, marturiește mincinoși împotriva Domnului Iisus Hristos că să-l dă la moarte. La ce pericol i-au dat preoții ăștia pe oamenii ăștia? Vedem că la preoți nu le pasă de oameni. După cum o rântăi Dumnezeu, că e preoții însuși îi mâna la păcate și la păcate vedem cu riscul de moarte.
Păi Pietru le zicea că voi l-ați omorât cu mâna celor fără de lege. Voi zice l-ați omorât, le spunea lor. Voi ați făcut asta, omorul lui Hristos, moartea lui Hristos, voi ați făcut asta și cu mâna celor fără de lege. Da, asta este important să înțelegem asta și să rămânem treji, pentru că văd că foarte mult afectează gândirea creștină, gândirea multor creștini. Nu, noi trebuie să fim umani, trebuie să fim așa. Nu, dar e foarte uman legea. Legea asta e cea mai umană, legea asta, pentru că legea asta protejează viața oricui. Viața oricui nu este. Dar așa vezi că când se întâmplă în societatea noastră de azi. Apoi atenția deodată se duce de la victimă, se duce la ucigaș. Și toată mila pentru ucigaș. Trebuie să avem milă pentru ucigaș. Dar nu mai avem milă pentru victimă. Nu mai contează ce a fost victimă și s-a întâmplat cu ea. Da.
Dar totuși mă gândim la faptul cum procedăm cu conducerile țării care par tot parcă după legile lor și după tot ce fac, parcă ar fi și ei niște ucigași. Că multă suferință și multă nedreptate și multă. Că chiar săptămâna asta vorbim cu socrul meu și el a ajuns la concluzia că într-un fel rugăciunile voastre eu zic că trebuie de ieșit și de împușcat. Și atunci, da. Și zic, nu știu, Biblia încă așa opțiune nu ne-a dat, dar student și aici capitolul ăsta mă gândeam, zic, cât și vedem că prin pedepsurile astea vrea să spui stop păcatului. Și vedem, dar cum procedăm cu conducerile astea, interesant faptul. Noi, ca populație, zice în altă parte că e rânduită de Dumnezeu.
Da, noi, ca populație, noi trebuie să facem ceea ce este bine. Noi nu putem să facem judecată fiecare sau ceva. Nu, zice, trebuie să ne supunem dregătorilor așa, dar nu trebuie să ne socotim atunci când alegem, când mergem la alegeri, suntem foarte înțelepți pentru cine ne dăm votul. Și absolut fiecare poate, bineînțeles, trebuie să ne rugăm pentru autorități, dar trăim într-o țară unde oricine își poate înainta candidatura, oricine poate candida și să ne rugăm ca să ridice Dumnezeu, să le dea îndrăzneală la creștini, să se implice în politică, dar oameni care se implică pentru principiu, pentru cauză, nu pentru alte interese care nu mai se ascund sub numele de creștini și care n-au și răspânări. Dar oameni care au tere, au, merg și fac lucruri frumoase pentru Dumnezeu, da? Mai mult, oamenii ăștia trebuie să meargă, pentru că din moment ce creștinii se detașează de procesul politic de tot, apoi intră alții care fac legi împotriva noastră. Intră alții și noi nu avem niciun cuvânt de spus acolo. Da? Asta e.
Cer scuze, dar într-o oarecare măsură avem ceea ce merităm.
Da. Așa e.
Că toare răspunsul ăsta l-am dat și eu. Am zis că Moldova n-ar merita o conducere mai bună. El, persoana cu care am vorbit, a zis că da, după câte rugăciuni faceți voi, că ar trebui să-i băraie pe pământ. Eu zic, Doamne, lucrează și pentru fiecare în parte. Dar condiția că... I-am dat și exemplu de ce, dar totuși nu-i de acord. Trebuie de împurcat, că apoi ăștia să steamă și să fie alții care să caute bine.
Mulțumim Domnului că avem pace, avem liniște în țară, dar fapt este că noi avem și noi libertate să ne implicăm în procesul politic și să ne rugăm să ridice Dumnezeu oameni care... Dar în același timp să avem o poziție clară atunci când se încep discuții, când sunt ceva și noi începem a juca. Că am văzut oameni care, gata, ei încep o... ca să nu merg prea departe. Când s-a întâmplat cu băiatul ăsta, vă amintiți când băiatul ăsta în Serbia vara a omorât 18? Vă amintiți? A fost cazul acela șocant, a șocat toată lumea. Și eu am pus o întrebare. Cum obișnuiesc eu spun pe Facebook întrebare? Și am pus o întrebare. Numai o întrebare am pus. Ce pedeapsă credeți că merită băiatul ăsta? El mai avea câteva săptămâni, mai timp, mai avea și împlinea 14 ani. Și el foarte, foarte, foarte premeditat a făcut omorul ăsta. El s-a pregătit bine, el a pus la cale totul, el a făcut un plan, a făcut schițe, îl ducea capul, a aranjat totul absolut, inclusiv tot după, el știa și ce o să se întâmple după tot procesul. El, tot ce-l frământa pe el, câtă lume știe despre asta? Știu toate rețelele de socializare, toți știu despre asta, el e rău s-a făcut. Deci era foarte și foarte premeditat. Când eu am pus întrebarea, un tânăr creștin de la noi din țară, voi puteți prelua, puteți găsi să vă uitați. Pune întrebarea, cum pot eu, pastor, să îndrăznesc să pun așa întrebare? Cum am îndrăznit eu să pun așa întrebare? Stai, eu nici n-am făcut nicio afirmație, nu m-am pus întrebarea. Ce pedeapsă merită băiatul ăsta pentru ceea ce a făcut? Apropo, ați văzut aici limita de vârstă? În capitolul ăsta, ați văzut limita de vârstă?
Nu.
În tot ce am studiat noi până aici, ați văzut limita de vârstă când e vorba? Îi scoase responsabilitatea? Nu vă interesant asta? Când Biblie nu este chestia asta. Care este azi? Deci el poate face orice crimă până la vârsta de 14 ani și nu pedepsește nimeni cu nimic. Absolut. După. Dar nu, ei fac și după, pentru că acolo tot sunt alte criterii și și atunci profită de asta. Este în Biblie? Nu. Și asta ne mai arată încă un lucru. Pentru crima aceea, el, înaintea lui Dumnezeu, răspunde de plin, copii. Dar câte crime de astea groaznice nu s-au întâmplat? Și se pare că din ce merge vremea, tot mai multe se vor întâmpla cu crime care vin de la adolescenți. Sunt făcute de adolescenți. Bun. Important este, cel puțin, să avem o poziție clară noi, o poziție biblică. Și când se pornește o discuție, nu începem a face de astea sau a pune întrebări cum de-am îndrăznit ca și pastor să pun întrebarea asta. Nu, am prezentat poziția care este, așa scrie în biblic. De aia se întâmplă, pentru că noi care suntem lumină, nici măcar nu vorbim, nu prezentăm lumina. Cum luminează lumina? Păi tocmai când sunt situații de astea, prezint lumina, prezint ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Vă place, nu vă place, vă convine, nu vă convine. Dar așa scrie cuvântul lui Dumnezeu. Așa vă prezint. Noi de asta studiem, ca orice întrebare, să prezentăm poziția biblică. Uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa este corect. Așa nu este corect. Când toată lumea strigă în gura mare că e drept ceea ce nu e drept și strigă toți că albul e negru, ne trebuie să arătăm. Nu, negru e negru și albul e alb. Voi ați încurcat lucrul. Uite așa stau lucrul. Așa că e scris aici. Hai să mergem și la...
Păi neascultarea copiilor față de părinți, nu tot era pedepsit cu moartea, care nu vreau să schimbe. Par mi se ceva, mi-aduc aminte din Vechi Testament, tot Dumnezeu dădus porunc.
Bun, da, acolo spune deja despre cei care au crescut mare. Acolo spune despre cei care au crescut mare. Dacă vă uitați la pildă.
Așa, acolo spune că dacă lovește în părintele sau nu știu ce îi face, dacă n-ascultă, nu vrei să lucrezi.
Da, nu vrei să lucrezi.
Nu, eu mă referim la faptul că unii cum v-au dat răspuns tânărul ăla într-un fel că e copil și cum să te gândești la așa lucruri asupra unui copil, dar vedem că și însuși Dumnezeu asupra copilor dă
Da. Hai să mergem și la ultimul capitol. Ultimul capitol, 36, și cu asta încheiem. Ce ați învățat despre căsătorii din capitolul ăsta?
Ele trebuiau să aibă loc în interiorul aceleiași seminții, pentru ca moștenirea să nu treacă de la o seminție la alta.
Tu toate căsătoriile trebuiau să aibă loc? Toate căsătoriile în Israel puteau să fie numai în interiorul aceeași seminței? Sau puteau să căsătorească? De exemplu, o fată din Așer putea să căsătorească cu un băiat din Dan? Toate
nu.
Trebuiau să fie numai...
Deoarece ar trăie și moștenire la alte seminții.
În toate cazurile?
Nu, doar când fetele erau moștenitoare.
Dar când erau fetele moștenitoare?
Când tatăl murea fără să aibă copii. Fără băieți.
Fără fii?
Da.
Înseamnă moșteneau averea numai fiii moșteneau. Fetele, mă rog, primeau zestre, da? Și că acolo spune, zestrea unei fete, se dea zestre. Fetele primeau zestre, dar pământul moșteneau numai băieții. Și dacă murea un bărbat și nu avea decât fete, nu i s-au născut decât fete, atunci fetele primeau moștenirea asta. Dar fetele care erau așa, nu puteau să căsătorească decât doar în interiorul seminței. De ce puteau să căsătorească doar în interiorul seminței? Nu puteau ieși în afară. De ce așa?
Pentru că zice nicio moștenire a copiilor lui Israel să nu treacă de la o seminție la alta, ci fiecare din copiii lui Israel să țină lipit de moștenirea seminției părinților lui.
Câte fete avea Tzelofhad?
5.
5. Acolo sunt și numele lor. Ați văzut? Sunt trecute și numele lor. Și cu cine s-au căsătorit ele?
Fiii unchilor lor.
Ce înseamnă?
Verișorilor.
Verișorilor. Toate s-au căsătorit cu verișorii lor. De ce au făcut ei asta? De ce toate s-au căsătorit cu verișorii lor? De ce verișorii le-au luat?
Să rămână în familia moștenirea, să rămână...
Inclusiv în familia lor, în rudenia lor rămâne, să nu iasă din rudenia lor. Deci ăștia nici măcar n-au dat voie să iasă din rudenia lor. Dar ei n-au făcut cumva o căsătorie interzisă?
Nu.
Precis? Acolo la Levitic, capitolul 18 și capitolul 20, oare nu-i trecută și verișorii? Nu sunt trecuți verișorii la...
Nu sunt trecuți.
Nu sunt trecuți. Vă mai amintiți în Biblie undeva unde mai este o altă căsătorie între verișori?
Fiul lui Otniel cu Asa.
Axa. Otniel cu Axa. Axa era cine? Fica. Fata lui Caleb, nu?
Caleb, da. Otniel era fiul fratele lui Caleb.
Mm-hmm. Și Otniel s-a căsătorit cu verișoara lui și tot nu a fost nimic. Deci înseamnă că verii nu sunt trecuți la căsătoriile interzise. Și iată aici, vedem alte căsătorii care n-au fost interzise între verii aici. Nu știu, Irina poate să ne spună, dar azi căsătoriile între veri sunt interzise în cadrul statului?
Da, 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 intră în...
Categoric sunt interzise, da?
Da.
O pune la sport, ca să...
Mm-hmm. Deci asta, pentru curiozitate, ca să știți. Mai ales de multe ori am primit întrebări, dacă verișori de gradul 2, verișori de gradul 3, aici sunt verișori de gradul 1. Ați văzut, da? Verișori de gradul 1. Și ei... s-au căsătorit ca să nu iasă moștenirea din... Și... Da. Bine, dar despre moștenire ce am învățat de aici? Despre moștenire.
Nici o moștenire să nu treacă de la o seminție la alta, ci seminții de copilul lui Israel să se țină fiecare de moștenirea sa.
Corect. Deci trebuie păstrată moștenirea, fiecare trebuie să-și păstreze moștenirea. Ce concluzii v-ați făcut din lecția de azi?
Viața omului are un preț înaintea lui Dumnezeu.
Are un foarte mare preț și nu poate fi estimată cu bani. Nu poate fi achitat cu bani nimic. Nu poate fi măsurat cu bani, cu niciun fel de bani. Viața fiecărui om.
Eu am observat că omul are foarte mare răspundere de ceea ce face.
Nu mărturisim strâmb.
Să nu mărturisim strâmb. Mărturia strâmbului plătește scump.
Să ne îndepărtăm de lucrurile care ne-ar putea aduce căderi, pierderi, în sens de lucrurile sau de oamenii care ne-ar putea atrage spre lucruri rele, împotriva cuvântului lui Dumnezeu. și să nu ne credem tare. Că am văzut din exemplul acesta în care Dumnezeu le poruncește poporului Israel în capitolul 33 să izgonească idolii, să le dărâme altarele, nu idolii, pe toți locuitorii, să le dărâme toate altarele, să nimicească toate icoanele, ca să nu-i atragă în cursele lor.
Da. În concluzie, ar fi aici interesant chiar și de la popasurile astea, o ascultare totală de Dumnezeu și popasurile erau, nu, v-am văzut unele parcă după un drum mai scurt, unele după un drum mai lung, adică nu erau toate standarde, așa să zicem. Și mă uitam la chestia asta și am zis că e important să ascultăm de Dumnezeu, chiar poate câteodată pare mai greu drumul, mai... Știi Dumnezeu când se intervine și să-ți dă o răcorire, așa să zicem. Că popasul înseamnă la dânsă și ca un fel de odihnă, ca un fel de așezare, să mai odihniu, mai acumulau la putere.
Da, da. Așa e. Bine, aplicare. Hai să mergem la aplicare. Iată, prima întrebare la aplicare este așa. Ce pune în pericol moștenirea ta pe acest pământ și în cer? Ce pune în pericol moștenirea ta pe acest pământ și în cer? Iată și în lecția de azi am văzut tot legat de moștenire. Ați văzut, iată, fetele astea lui Țelofhad au înțeles că moștenirea tatălui lor este în pericol să dispară. Ele imediat au intervenit. Dacă și-au dat seama că este în pericol să dispară, pentru că ele nu au niciun frate, au intervenit și au făcut ce au putut ele. Și au reușit. Deci Dumnezeu a fost totdeauna de partea celor care vor să lasă o moștenire. Bun. Oamenii aceia, căpeteniile din seminția lor, când au văzut, stai puțin, dar dacă fetele se căsătoresc în afară, ce se întâmplă? Asta e moștenirea noastră, a tuturor. Ce se întâmplă? Pleacă? Au venit și au pus întrebări. Nu pleacă nicăieri, Dumnezeu a zis. Rămâne aici. Mai mult, uitați-vă că toți acei din rudenia lor, cu siguranță ei s-au convocat toți după asta. Când au văzut și s-au gândit, stai, asta nu trebuie să iasă din rudenia noastră. Moștenirea asta nu trebuie să iasă din rudenia noastră. Evident că astea au fost căsătorii aranjate. Dacă una se căsătorea cu un verișor, mai înțelegeam, dacă două se căsătoreau cu un verișor, toate cinci cu verii lor s-au căsătorit. Asta au fost căsătorii aranjate? Au fost căsătorii aranjate, toată rudenia au aranjat căsătorile, cu scop că de aici nu se iasă, aici rămâne tot. Ei, toate astea îți arată că oamenii erau foarte preocupați ce se întâmplă cu moștenirea lor mai departe. Dacă ești un om înțelept, nu ne socotești asta. Trebuie să te gândești bine ce se întâmplă cu tot ce am eu și cu ce fac eu, cu eforturile la tot ceea ce fac eu. Ce se întâmplă mai departe cu tot asta? Trebuie să-mi pun întrebările astea. Când venea mamuia din Frankfurt, în Frankfurt, după ce am dat bagajele, când m-am pornit deja, nu m-am întors și deodată s-a apropiat de mine și de fratele Andrei, s-a apropiat un bătrânel. Curat, vorbea o română foarte frumoasă, parcă era dictor la radio. Și cu cerutul. S-a apropiat cu cerutul la noi. Foarte neobișnuit, așa. Dar zic, Matale, nu ai pe nimeni? Nu. Dar copii? Nu am copii. Dar soția? N-am fost căsătorit niciodată. Dar unde stai? Dorm aici, în subsolurile de aici, iată așa, vin și cer de la oameni, zice. Dar pentru cine ai trăit, dumneata, în viață, zic? Pentru cine ai trăit? Cum asta pentru cine? Pentru mine. Cum pentru cine? Pentru mine. Deci, trăit o viață și până aici ai ajuns? Dar ce se întâmplă după? Deci eu vă zic, eu nu știu, ați auzit vreodată predică despre asta? Cu siguranță, la noi nu se abordează subiectul ăsta. Nu se abordează. Și nu-i comod și nici nu știu cum, eu nu vă pot apuca cu subiectul ăsta. Nu vă lăsați apucați subiectul ăsta. Să dau oamenii ceva care... Nu, dacă vrei să lași o moștenire, nu lași numai prin faptul că scriu un testament când ești pe patul de moarte, scriu un testament în grabă, dacă mai apuci să mai zici ceva. A, cu asta nu lași moștenire. Dacă vrei să lași o moștenire, atunci te gândești bine. Ia gândiți-vă bine, ce pune în pericol moștenire pe acest pământ și în cer. Și din moment ce știu, merg la următoarea întrebare. Ce trebuie să faci pentru a-ți asigura bine moștenirea adevărată? Ce trebuie să fac ca moștenirea asta, eu vreau să dureze, să rămână? Deci fetele lui Țălovhad au acționat. Tot căpetenile cele au acționat. Rudele, toate rudenile au acționat imediat. Dar tot poporul a acționat. Voi n-ați văzut, tot poporul intra în moștenire. Tot, au făcut planul, au făcut tot. Cum îl împart, ce fac? Totul e despre moștenire aici. Noi învățăm în cartea asta. Ei intră în moștenire acum. Ei o iau foarte în serios intratul în moștenire. Ce trebuie să faci pentru binele celor din casa ta după ce vei pleca de pe acest pământ? Deci ce trebuie să faci acum pentru binele celor din casa ta ca să le fii lor bine după ce tu vei pleca de pe acest pământ? Înțelegeți întrebarea? Că după ce vei pleca nu poți face pentru ei nimic. Ce poți face acum pentru ei, pentru cei din casa ta, din rudenia ta? Că după ce tu vei pleca, lor să le fie bine. Să meargă bine. Și iată, inclusiv, uitați-vă, oamenii ăștia, acele două seminții jumătate, ei s-au gândit după ce mor ei să le lasă o moștenire bună. Au văzut o moștenire bună, o cerut-o, vor să o ia. Înainte de a pleca, și-au asumat că pot muri pe câmpul de luptă. Dar le-au pregătit tot, le-au făcut cetăți, au făcut tot și ați văzut ce harnici au fost, rapid, toate, au zidit cetățile cele, au făcut totul ca să, da, acțiune. Deci tot fac pentru ei. Ce trebuie să faci pentru binele celor din casa ta, din familia ta? Ce trebuie să faci acum, ca după ce vei pleca de pe acest pământ, nu o să le fii bine. Bine cu adevărat, nu așa. Următoarea întrebare, ce faci pentru rudele tale în general și de ce faci? Gândiți-vă numai la ruda răscumpărătoare. V-ați văzut, răzbunătorul sângelui este tot aceea. E un singur cuvânt, e tradus aici e tradus răzbunătorul sângelui, dar în altă parte e tradus ruda răscumpărătoare. Deci dacă erai rud în Vechiul Testament, datoria ta de rud în Vechiul Testament era, deci dacă sunt bărbat, și mi-era omorât o rudă, eram dator să mă duc să răzbun sângele, să-l omor pe cel care a făcut asta. Să-l caut și să-l omor pe cel. Vă dați seama? Asta însemna, asta e datoria, asta nu era opțional. Închipuți, dacă trăim atunci. Ce bine acum, v-am arătat la lecția trecută, că acum în Noul Testament spune că nu mă mai răzbun nimic, că Dumnezeu se răzbună. El a luat asupra lui tot. Deci el, răzbunarea lui, el duce. Dar în Vechiul Testament, dacă eram rudă, trebuia să fac asta. Dacă eram rudă, în Vechiul Testament trebuia să, când să răcește cineva, să-l ajut. Dacă moare cineva fără a ridica nume, să ridici numele la acela. Dacă trebuie, câte datorii avea o rudă atunci? El trebuia să-i piese de ruda lui, nu poate lăsa ruda nicicum. E, întrebarea aici. Ce faci pentru rudele tale? Și de ce faci asta? Rudele astea sunt cei din casa ta. Și în Biblie spun, dacă cineva nu se îngrijește de cei din casa lui, mai rău decât un necredincios. Ce trebuie să faci pentru rudele tale și de ce? La fiecare întrebare termin cu de ce, de ce, de ce trebuie să faci? Ce faci pentru rudele tale acum și de ce faci asta? Ce trebuie să faci și de ce trebuie să faci altceva? Poate în rudenia ta este cineva care are nevoie de ajutorul tău. Iată, aici stă Irinuța la lecții care... Deci când a fost nevoie, ea fiind student. Câți ani avea Irinuța când l-ai luat pe Sașa?
18.
18 ani avea. 18 ani avea și când o rudă de-a ei a rămas orfan, el cât avea? 8, 9, cât avea?
10.
El avea 10 ani. Și ea, Irina, la ei 18 ani și-a asumat toată responsabilitatea și s-a îngrijit de el. Tot a făcut pentru el. Lucru care absolut corect, care trebuie să-l fac. Și alții nu se grăbeau, alții nu îndrăzneau să-și ia responsabilitatea. Și atunci Irina s-a asumat ea, dacă alții nu, că ea era cea mai tânără care putea să facă asta. Următoarea întrebare, dacă nu ești căsătorit, peste ce limite nu poți trece când vei forma o familie și de ce nu poți trece. Trebuie să știi clar peste limitele astea. Nu poți. Vezi, la fetele astea le-au fost puse niște limite, numai el, lor. Le-au spus fetele, voi în afara seminției voastre, voi nu puteți ieși. Că acolo când le-au zis, vă puteți mărita cu oricine vreți, așa le-au zis, așa? Când le-au spus, fetele se pot mărita cu oricine vor, că nici tot cu sila nu le dădeau, ele dădeau de acord, vor, nu vor, nu era căsătoria aranjată, nu însemna că fata n-are niciun cuvânt de spus. Cum am văzut și atunci, când a fost cu Rebecca, a întrebat-o, vrei să te duci? Deci a fost căsătoria aranjată, când a venit Eleazar. Și eu a spus, iată, așa, 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 eu am venit, eu caut, vreau, vreau să iau soții pentru stăpânul, fiul stăpânului meu. Și s-a întrebat-o, vrei să te duci? Vreau. Ok, atunci te duci. Și iată, fetele, dar au fost niște limite puse. Ei, întrebarea pentru cei care nu sunt căsătoriți de aici, din grupul nostru. Dacă nu ești căsătorit peste ce limite, nu poți trece clar în formarea unei familii și ți-ai pus clar în mintea ta, nici nu, vorbă nu poate fi, peste limitele astea nu trebuie. Acestea sunt limitele pe care mi le-a pus Dumnezeu. Eu nu pot să mă căsătoresc cu oricine vreau, oriunde vreau, ori nu. Eu mă căsătoresc numai, iată, în limitele este. Potrivit cu ceea ce am studiat noi. Dragii mei, eu tare, tare vă îndemn ferbinte ca să vă gândiți bine la întrebările astea. Dați răspuns la întrebările astea. O să vă fie de mare, mare ajutor. S-ar putea întâmpla să nu mai revenim de grabă la întrebările astea, dar ele, credeți-mă, sunt întrebări tare importante. Ele țin de felul cum ne trăim noi viața, ce facem. Și apropo, eu așa tare insist să vă formez obiceiul ăsta de a cugeta la Cuvântul lui Dumnezeu, la viața proprie, în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. La fiecare lecție insist să vă formez deprinderea asta, obiceiul ăsta sfânt, un obicei bun, care vă va fi de mare, mare ajutor totdeauna. Și obiceiul ăsta aduce o creștere spirituală frumoasă. Chiar așa când începi, de multe ori când începi să dai răspuns, să dai răspuns complet la fiecare întrebare, așa îți ies în față niște lucruri care parcă erau așa de evidente, de ce eu nu le-am văzut până acum? Era așa de clar. Sau deodată vezi anumite acțiuni care trebuie să le fac. Hei, stai cu ruda aici. Eu am ruda asta și eu nu fac nimic pentru ea. Vă leleu, am plecat. Acum mă duc. Ia uite, ruda stă și eu nu mă interesez de ea. Dar eu pot face pentru acela ceva. Dar eu am uitat de asta. Dar eu, la acțiune, imediat, gata. Să pornesc, să dreg relațiile, să... Lucrurile totul se schimbă și Dumnezeu o să vă călăuzească, să faceți lucruri frumoase, o să vă dea o creștere, experiență frumoasă. Și toate astea vin din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă nu stăm să ne gândim, cu informații care uităm, ați văzut nici... Am ajuns până aici așa repede, am uitat cum e cu tabăra, cum e cu astea, cu toate că am studiat, am făcut studiu, dar de acum am uitat. Ei, noi așa nu vrem, vrem lucrurile să le punem în practică, să le trăim. Și eu așa de tare mă bucur să văd efortul pe care îl faceți voi, să studiați. Mă bucur să văd cum vă întâlniți în grupe, cum studiem, dar tare, tare mult mă rog ca să puneți preț pe aplicarea asta. Puneți timp deoparte.